halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.19 mitrband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
aroor wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax isniina bisha febraayona waa 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
annaga dowlad ahaan waa isu diyaarinaynaa ciidamada qalabka sidana waa diyaar waana howlgelinaynaa maalmaha soo socda hadduu ilaahay raahdo. waxaan rabaa ciidanka inay u diyaar garoobaan qulooyinkan hororka sidii lasaga celin lahaa.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo sheegay inay qaadayaan dagaal ka dhana maleeshiyaadka Al-Shabaab. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
waxaad kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan qaababka ay hay-adaha amniga dalalka geeska Afrika ay u dabagalaan kooxaha argagixisada.
warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhawaada wararkii dunida.
xogeyaha waaxda ammaanka qaranka Mareykanka John Kelly ayaa sheegay in amarada cusub ee toddobaadkan uu soo rogi doono madaxweynaha Mareykanka ay noqon doonaan kuwo si wanaagsan uga abaabulan amarkii hore ee jahawareerka ka dhaliyay garoomada diyaaradaha caalamiga ah ee dalkan. amarkan ayaa ah kii uu madaxweyne Trump uu uga mamnuucay inay Mareykanka ay ku soo galaan muwaadiniinta 7 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka oo ay Soomaaliyana ku jirto, balse hadda wax laga soo bedelay. isaga oo ka hadlayay shirka sanadlaha ah ee amniga ee ka socda magaalada Munich ee dalka Jarmalka ayuu Mr. Kelly sheegay in qaybtan cusub ee lagu soo kordhin doono amarka Trump uusan saameyn doonin dadka heesta kaararka cagaaran ee deganaashaha Mareykanka iyo kuwa heesta dalkugalka shaqada. amarkan cusub ee ka dhanka ah soo galootiga ayaa waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo talaadada soo socota.
shaqsiga uu madaxweynaha Mareykanka u dooran doono inuu beddelo Michael Flynn oo ahaa la taliyihii arrimaha amniga ee Donald Trump oo shaqada iska casilay ayaa awood buuxda u yeelan doona shaqaalaynta iyo sida loo howlgelinayo guddiga amniga qaranka oo ah guddi uu madaxweynuhu kala tashado amniga iyo arrimaha la xiriira, sida uu shalay shaaciyey agaasimaha aqalka cad. arrintan ayaa sida lagu warramaya ah mid sababtay in uu gaashaanka u dururo dalabka madaxweynaha Robert Howard oo ahaa jeneraal hore uga tirsanaan jiray ciidamada badda ee Mareykanka, kaas oo Donald Trump u doortay inuu beddelo Michael Flynn. Flynn ayaa shaqada iska casilay 24 bari kadib markii loo magacaabay xilkan. maamulka Trump ayaa ku sheegay iscasilaadda in uu madaxweynuhu dalbaday kadib markii la xaqiijiyey inuu Michael Flynn ka been sheegay markii uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu weydiiyey wadahadalladii dhexmaray Flynn iyo safiirka Ruushka u fadhiya Washington, oo uu Michael Flynn telefoon u diray kadib markii uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama cunaqabateyn ku soo rogay dalka Ruushka.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa V O A. aan ku horeyno Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay in dowladdiisu ay qaadayso dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo uu xalay ku booqday dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay fiidkii tagay isbitaalka Madiina Muqdisho, halkaasoo yaallaan dhaawacyo dadkii waxyeelada ka soo gaartay. wuxuu gacan qaaday kuwa damiirka qaba, wuxuuna dul istaagay kuwa damiirbeelka ahaa. madaxweyne Farmaajo ayaa ku sheegay weerarkii ka dhacay oo goday inuu yahay weerar lagu soo qaaday dadka Soomaaliyeed.
hal goob inay dad tiro 30 gaarisa ay ku nafwaayaan, dad 40 kor u dhaafayaana ay dhaawac yihiin oo qaarkoodna maanta ay nafwaayeen. taasi waxa weeye cambaareyn kaliya ma aha, waxaan oran karaa waxa weeye waa weerar qaawan oo waxashnimo ah oo loo geystay shacabka Soomaaliyeed ee oo aan kala soocnayn, oo caruur iyo duqey iyo dumar iyo ragba leh waxay galabsadeenna aysan jirin. qoladaas hororka ah waxay cadow ku yihiin shacabka Soomaaliyeed, waanad aragtaan. maaha waxay raadsanayaan dowlad iyo dad dowlad u shaqeeya ma aha, waxay raadsanayaan waa annagoo idil waxa loo baahan yahay hal meel inaan uga soo wada jeesano oo aan iska dhicino ka dowlad ahaan. Anagu waxaan leenahay door, shacabkana waxaan ka rabnaa iyagana door kale inay hawshan ka galaan.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya xilligan u diyaar garoobayso dagaal ay kala hortagto kooxda Al-Shabaab.
Annaga dowlad ahaan marka waa isu diyaarinaynaa, ciidamada qalabka sidana waa diyaar, waana howlgalayn howlgelinaynaa maalmaha soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan rabaa ciidanka inay u diyaar garoobaan qolooyinkan horarka sidii lasaga celin lahaa, oo aanan Soomaalinimada iyo Islaamnimada iyo bani'aadnimo midna aan lahayn.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale ku celiyay ballanqaadkiisii la xiriiray cidii soo sheegtay gaari waxyaabaha qarxay ka buuxaan in dowladdu ku abaalmarin doonto lacag gaaraysa $100,000.
Qofka noo soo sheegay informationka ama na soo wacyigeliya noo sheega meeshay wax ka jiraan iyo baabuurtaas, waxaan u ballanqaadayaa haddaad maqlaysaan $100,000 baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax. Maxaa yeele waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan Soomaaliyeed oo dhibaataysan. Qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarxa wada intuusan qarxin, waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgud. Abaalgudkaasaan sheegay inaan siino qofkaasna Ilaahay ajirna waa ka siin. Maxaa yeele wuxuu badbaadinayaa dadkiisii oo la laynayo iyo badbaadinayaa shacabkana. Waxaan ka rabnaa inay noo sheegaan wax alla wixii macluumaad information ah, haddii dadkaas hororka ah ee la degan yihiin iyo hadday yaqaanaan inay noo soo sheegaan. Laamaha amniga ah waxaan ka codsanayaa inay feejignaadaan, hawshaana u istaagaan si ummadooda iyo shacabkooda ay u badbaadiyaan. Waa mahadsantihiin.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu dambeyntii ballan qaaday taageerasiinta dadka waxyeelada ka soo gaarto weerarada kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha Soomaaliya.
Madaxweynihii qaranka aniga waxaan ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed qofkii ku dhaawacma inaan daawadooda bixinno, kuwa dhintayna aan faamiladoodii aan wax gaarsiino, si joogto aan wax u gaarsiino, hansii burburteen insha allah haddii ay Ilaahay dhaqaalena soo geliyana aan caawino oo aan dib ula dhisno wixii burburay.
Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Aroor wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa socda dadaallo ay hay-adaha dhinaca amniga ee dalalka geeska afrika ku ugaarsanayaan kooxaha argagixisada ee falalka dilka iyo dhaawacyada ka wada gobolka. Mid ka mid ah xeeladaha ee hay-adaha amniga ku fashilinayaan weerarada kooxaha dembiilayaasha ayaa waxaa ka mid ah iyaga oo hawada ka daba qadadka taleefoonada ay adeegsadaan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyaheenna dalka Jabuuti, Ramadaan Muuse.
Wadamada degmadan geeska afrika oo inta badan loo tiriyo inay ka jirto khatar argagixiso xoog leh ayaa goor walba ku guda jira dadaal ay ku caydhsanayaan kooxaha argagixisada, walow ay weli dhacayaan oo ay sii socdaan falalka argagixiso. Waxyaabaha ay walaaca ka muujinayaan dalalkaasi ee ay ku raad joogaan ayaa xidhiidhka networkiga ee xagga isgaarsiinta caadiga ee ay adeegsadaan argagixisadu sidii loola socon lahaa. Mas-uuliyiin iyo saraakiil sare oo qaabilsan arrimaha ammaanka iyo garsoorka oo aan si goonigooniya kula kulmay magaalada Jabuuti ayaa iga waramay arrimahan, iyadoo ugu horeyn taliyaha sare ciidamada booliiska Jabuuti Colonel Cabdillaahi Cabdi Faarax uu iga waramay marka hore qaabka ay uga faa'iideysteen xagga isgaarsiinta.
Horta Jabuuti waa shirkad moodan kare, inkastoo shirkad dowladeed tahay, haddana waa maamul naga duwan oo gaar ah. Laakiin waqtiga cusubi waxaa jira farsamooyin fara badan oo uma baahnayn adoona tegin maxaan kulahay shirkadii hawada aad ka qabsan kartid wax maxaan kulahay qalab cusub oo ku asmaxaya qofka markaad heshid telefoonkiisii inaad baran karto wax ku dhex jira, iska soo bixi kartid sida computerdo kale. Waxaa iska jira farsamooyin kale oo ka duwan oo qalabka casriga iyo aqoonta waqtiga maanta joogta ay keento oo dhulka oo lagaga shaqeeyo oo wax lagaga qaban karo. Taas iyakuna ku canfalaan anaguna ku gargaarnaa, anaguna markaan u baahnaa anagu canfali karnaa.
Laakiin sharcigu ma fasaxaya in la baadhan karo qofka telefoonkiisa iyadoo hawada laga qabsanayo?
Cidii loo baahdo marka laga shikisay inuu dambiile yahay maxaan ku rahaye wuxuu hadduu iska yeelo suuqa bartamaha yaallo oo wax darsuq u baahan maaha. Hawadu dadka dhan bay ka dhaxaysaa, ninna aqalkiisa lama galayo oo intuu gaarka u lahaa xeerkiisa looguma dhaafayo. Laakiin wixii hawada iska yaalla sharciga dee ku diiday ee u baahan in darsuq loo qaato ma jiro. Waa wax iska bannaan, waxaa la yidhaa afka ingiriiska lagu yidhaa open sources. Waxa hawada iskaga jiray waa iska furan, ku iska furnaa duu aad ka faa'iido kareysid si aad dambiil ugu soo heshid dem xakamaynta noocyo qaatid wax ka mamnuuc ah sharciya ma jirtay wala iska gacal falaawada ninkasta kartid intay tahay dabeetra haduu dambiilihi halkaad ka heli kartid oo aad ka fuuday waa lagu calan falaa
madaxa laanta CID da Puntland Ibrahim Cali Hassan ayaa iga waramay markii hore wada shaqeynta ay la leeyihiin isgaarsiinta
wallahi taa shirkadaha hadda ma doonaynaa inaan ku tirsanaano waxaan rabnaa anaga dhaxdayada inaan war isgaarsiin aan sameysano noo dhaxaysa
Puntland waxa de lagu yaqaan in badgaliye iyo xasilooni halkaas aan ka jirta imbriyahan dambe in dhibaatooyin baa soo kordhay xagga abniga soo hawl weyn uma taalo maanta Puntland
wallahi dhibaatada horta Soomaaliya oo dhan bay in ay jirtaa qoloba sibay ku tahay qoloba xad bay ku leedahay annaka marmarna way soo lagu soo kacdaa marmarna way degtaa laakiin wax kasta oo lagu yimaadaba waanu ka guuleysanahay
sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Xasan Axmed Aadan ayaa ii tilmaamay isna xiriirka xagga xogta ee ay la wadaagaan shirkadaha isgaarsiinta
telecommunication-dan waddankan geeska Afrika ee Ethiopia iyo Djibouti waxa ku haya muxuu ahaa dawladda gacanta ku haya anigana de waxa weeyaan fursad Soomaaliland oo kale ma hayno muxuu ahaa waxa ka haya shirkadaha gacanta ku haya marka sidii de procedure-kaas u saxnaan lahaa ee loo soo bandhigi lahaa in muxuu ahaa dambiyada ay gelayaan ama xididada ay sameynayaan dadka network-ka waxa weeyaan waayo ilaa konfurtaas ee Soomaaliya ama Puntland waxaas haddana waxay soo gudbaan mararka qaarkood Soomaaliland markaas waxa weey protection badan bay u tahay marka la helo telefoonada iyo waxa ay xiriirkaasi wax naga la shaqeeyay hay'adaha sare iyaguna muxuu ahaa khubaradaasi intelligence-ka markay noo soo gudbiyeen wararkaas waxa noqotay in laga hortago dambiilayaashii difaacna marka waxaan noqonay Ethiopia waxaan noqonay Djibouti marka halkaas baan network center-ki waxa weeye Soomaaliland marka waxa weeye halkaas in la xojiyo iyadoo lafteeda awood fiican u yeelato waxaan ugu wacan hadii inta communication iyo information sharing ku amba war wadaago xogta la wadaaga hadii jirto wax dhacay markaan laga hortago niki dimankii dambiilayaasha oo la fashiliyay interaction kiin marka xaguu jira habil xaguu jira waan isku magac u naqaanaa waan halka ka gudbeen naqaanaa waan halka xidhiir kula yeeshay oo telefoonada uu kala bedelay oo kulba wadan kale iyo meel kale uu ku kala bedelayo marka in adduunka kale naga caawiyaan saas baan nimadgelida wadamadaas ay ku jirtaa iyo xasiloonidooda
xagga network-iga ka waran Soomaaliland si wanaagsan ma loo socotaa
aadna loo socnaa network de waxa wax ku leeyahay mar walba waxay ku xirantahay dawladnimada sida u korto ama strong tahay haddii dawladnimadu aad u korto strong tahay waxa weeye nimanka dambiilayaasha ma helayaan meel ay ka baadaan ama meel ay ka dhisaan
Djibouti oo kale waxaad arabka ku dhufatay dawladda gacanta ku haya isgaarsiinta xagga Soomaaliland shirkada weeyaan marka balka waran arimahaas oo kale
way kala duwanaanayaan Djibouti waxa weeyaan waxaan uga baahno cadeymo iyo information aan uga baahno si fiican bay noogu soo gudbiyeen way dawladda shirkada Telecom ee Ethiopia ama Djibouti iyaga dawladda gacanta ku haya xosho ma badnaa marka dawayo waxa weyn si fiican bay Djibouti kale looga wada helayaa wax la wax taa information-ka iyo wixii communication-a
shirkadu ka hawlgala xagga isgaarsiinta Soomaaliland ma soo gudbin karaan dawladda xiriir moodala
walaanahay somehow halkan kaga cabanmayno way jiraan waxyaabo ay noo soo gudbiyaan waxyaabo ka dhibana way jiraan
xagga dhageysiga telefoonada balka waran xeer ilaaliya cidii loo baahdo
wallahi taasim suragal maaha xeerar bay u baahan tahay xeerarkii hirgelin lahaa nidaamyadaasi ayaan weli dhameystirnay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
Ururada haweenka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ka codsaday gudiga doorashooyinka dalkaasi inay waqti ugu daraan dadka ka soo jeeda gobolkaasi si ay u qaataan kaararka codbixinta oo xilligiisu uu ku ekaa shalay. Wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa arintan ka wareystay Eebla Yurub Sahal oo iyadu soo qaban qaabisay kulan ay shalay haweenka gobolka ay ku yeesheen magaalada Garissa.
Shirkan isku imaadka waxa weeyaan inaan dowladda Kenya aan ka codsano inay exercise-ki ay bilaabeen ay saddexda maalmood ku ay ku dareen inay maanta dhamaas dabayaaqo ay tahay oo maanta xafiisyaha intaan tagnay imin hore xafiisyihii laga soo dareeray marka waxaan ka codsanayaa inay extension ay sameeyaan oo dadkii reer guuraaga ahaa weli ayna kuuri ay goosanin
maxay tahay marka cabsida aad qabtaan iyo codsigiina dawladdu waxay xirtay xilligii goosashada kaararka codeynta muddo ayaa lagu daray marka maxay tahay marka dadka gobolka baahida gaarka u qabaan in la sii kordhiyo xilliga goosashada kaararka codeynta
maadaama annaga aan nahay reer guura aan nahay abaaro ay jiraan famine aad iyo aad iyo drought ay aad iyo aad u hitgareeyey waddankii ama countyga Garissa siiba maadaama famine-kii iyo drought-kii uu aad iyo aad u hitgareeyey waxaa weeyaan dadkii reer guuraaga ahaa weli ma ay soo laaban oo meelihii laga goosanayay kuuraha uma aysoona gudoom marka waxaan ka codsanaynaa dowladda Kenya inay exercise-kii extension ay ku sameeyaan ayaan ka codsanayaa haddana cabdi yurub sahal ahay
marka codsigiina iyo maxaa iska qusay kulankan haweenka loo qabanayo iyo isku imaadkan iminkaad sameynaysaa
waxaanu ku wacyigelinaynaa inay soo baxaan kuwa wingi u soo baxaan oy kuurihii goostaan kuuraha haddaadan goosan ma exerciseka ma samayn kartid qofkii aad jecleed aad u codan lahayd oo ma codayn kartid waxaan ka codsanayaa haweenka iyo dhallinyarada inay soo baxaan si wanaagsan ay u soo baxaan oy kuuraha ay jirtaan ayaan ka codsanayaa
waa tahay ma kula tahay marka iminka kulanka aad qabanaysaan iyo hadalkan aad sameynaysaan mid dowladdu ay dhageysanayso oo lagu kordhin karo xilliga doorashada xilliga kaararka codeynta la qaadanayo
actually aniga wax horta siiba waxaan ku fiicanahay twitterka iyo facebooka in badan ayaan twitterka uga codeeyey dowladda kenya oon ugu diray oon kenyatta siiyey hashtag gareeyey inuu ku daro exercise-kan oo weliba saddex maalmood lagu daro kii dambe hadda dhamaaday marka waxaan u malaynayaa haddaan qaylida badanno inaanan ku qadi doonin ayaan u malaynayaa marka waan qaylisanaynaa waxaanan ka codsanaynaa dowladda kenya inay exercise-kan sii extend gareeyaan oo dadkii mujtamaci siiba haweenkii ee dhallinyaradii famine-ka hitgareeyay iyo drought-ka inay soo banaan baxaan oo si aad iyo aad ay u goostaan kuurihii
maxay kaga duwan yihiin kenyaanka kale oo baahi gaara oo isleedahay dadka gobolka waa lagu kordhin karaa in xilliga kaararka qaadashada kaararka codeynta
annaga siiba haddii aan nahay dadka northern part of kenya north eastern aan nahay waxa weeyaan reer guura ayaan u badannahay siiba haweenka waxa weeyaan cidda ayay mashquul ku yihiin marka qofkii markuu reer guura yahay haddana uu haween yahay oo guri dhaqashadii wixii mashquul uu ku yahay waxay ku qasbaysaa inuu ka dib dhaco waqtigii loo goynayay kuuraha la goynayay marka sidaas ayaan annaga iyo famine-kii hadda iyo drought-kii na hitgareeyay aad iyo aad kaha ayaan kulli cunno iyo waxaan doonaynaa biyo ayaa loo wada dagaagsan yahay alxamdulilah roob yaryar ayaa hadda dhacaya
waata ugu dambeyntii maxaad ku qiyaasi kartaa guud ahaan dadka gobolkan ku dhaqan in ay yihiin kuwa u soo bixi kara xilliga doorashada ama iminka kaararka codeynta tirada qaadatay cadadkaad gaarsiin karto waa imisa
madaxweynaha kenyatta wuxuu ka dhawaajiyey dowladda kenya ee ka dhawaajisay in ay tahay waxay ku qiyaaseen 6 million ay ku qiyaaseen oo qof inuu kuuraha goosto haddana markaan aan fiirinay 2 million ayaa goosatay kuuraha marka 4 million-kii kaleeta waxaa weeyaan rightskoodii ma exercise garan karaan maadaama ayna kuurihii goosan
soomaalidu maxay ka noqon karaan bay kula tahay
4 million-ka a quarter of that Somali inay tahay oo welina ayna goosan oo weliba ayaga ay cadiban yihiin oo abaaraha aad iyo aadka ah ee dadka iyaga haystaan waxaan ka codsanayaa dowladda Kenya inay si aad iyo aad ugu soo dadaasho oo ugu soo dhaqsataa lacagaha hadda dibadaha ka imaadeen oo dowladda Kenya soo galeen
aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan washington waxaad haatan ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo haddii aan ku hormarno horyaalka dalka sbain kooxda barcelona ayaa si dirqi ah xalay u gabadisay naadiga leganes kadib markii ay ku garaacday 2-2 goolka guusha waxaa daqiiqadii 90aad rigoor ugu dhaliyey lionel messi oo bilowgii ciyaartana u dahafuray goolka ee hoggaanka ku qabatay barsa ka hor inta uusan barbarrayn unai lopes oo weerarka uga ciyaara kooxda leganes waxay ahayd guushii ugu horreysay oo ay kooxda barcelona soo xarayso 4 maalmood kadib markii ay guuldarro xanuun badan kala soo laabatay dalka faransiiska halkaas oo ay 4 gool dhabarka u soo saarisay kooxda baaqi saint germain ciyaar ka tirsanayd koobka horyaalka yurub laakin guusheedii xalay waxay Barca ku soo celisay kaalinta labaad ee horyaalka La Liga Spain, waxana hadda hal dhibic ka hooseysa kooxda hoggaanka haysa ee Real Madrid oo sabtidii 2 gool iyo eber uga badisay naadiga Espanyol. Ciyaaraha kalena kooxda ku jirta booska saddexaad ee Sevilla ayaa 2 gool iyo eber uga badisay Eibar. Real Sociedad waxa ay 1 gool iyo eber dirtay Villarreal. Valencia ayaa 2 gool iyo eber ku qabatay kooxda Athletic Bilbao, halka Celta Vigo ay 3 gool iyo eber ku dharbaaxday kooxda Osasuna. Dhinaca Ingiriiska, haddii aan eegno, kooxda Manchester United ayaa u soo gudubtay wareegga 8-da ee koobka FA-ga ka gadaal markii ay 2 gool iyo gool uga badisay kooxda Blackburn. Blackburn ayaa goolka ku hormartay waxaana u saxiixay ciyaaryahan Danny Graham, balse 10 daqiiqo kadib United ayaa ka daba tagtay waxaana goolka barbaraha u keenay ciyaaryahan Marcus Rashford. Goolka guushana waxaa dhaliyay ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo ciyaarta beddel ku soo galay. Manchester United wareega quarter finalka waxay ku soo beegantay kooxda Chelsea oo ay la ciyaari doonto. Ciyaaraha kalena, Tottenham waxa ay 3 gool iyo eber ay ku garaacday kooxda Fulham. 3 goolba waxaa u saxiixay ciyaaryahan Harry Kane. Tottenham waxay isku beegmeen kooxda Millwall. Galabtana Arsenal ayaa la ballansan kooxda Sudden United. Dhinaca kalena waxaa dhacay kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-da Talyaaniga. Kooxda Roma ayaa ku soo laabatay kaalinta labaad kadib markii ay xalay 4 gool iyo gool ku garaacday Torino. 2 ka mid ah goolasha waxaa kala qaybsaday weeraryahanadeeda kale ah Adan Dzeko iyo Mohamed Salah. Goolasha kale waxaa saxiixay Paredes iyo Nainggolan. Napolina waxa ay xajisatay kaalinta 3-aad kadib markii ay 3 gool iyo gool ku khaarijisay kooxda Kieva Verona. Napoli waxaa goolasha u kala dhaliyay Insigne, Hamsik iyo Zeleniski. Ciyaaraha kalena, Inter waxa ay 1 gool iyo eber uga adkaatay Bologna. Pescara waxa ay 5 gool iyo eber ku cuntay Genoa. Milanna waxay 2 gool iyo gool isaga reebtay Fiorentina. Udinese waxaa gurigeeda ku garaacday Sassuolo oo ku dubatay 2 gool iyo gool. Sampdoria iyo Cagliarina waxa ay ku kala baxeen bareejo gool iyo gool ah. Serie A-da Talyaaniga waxaa wali hoggaanka u haysta Juventus oo leh 36 dhibcood. Waxaa ku soo xigta Roma oo leh 6 dhibcood. Napoli ayaa ku jirta booska 3-aad oo leh 4 dhibcood. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inoo soo diyaariyey isla markaana nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha.
Halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa V O A Washington. markaana aan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roonaa ee V O A da idin hayso saake, waxaa inoo soo jeedin doonaa Jaamac Buule Jaamac.
Mahadsanid Nuur. Xogeyaha Waaxda Ammaanka Qaranka Mareykanka John Kelly ayaa sheegay in amarada cusub ee toddobaadkan uu soo rogi doono madaxweynaha Mareykanka ay noqon doonaan kuwo si wanaagsan uga abaabulan markii hore ee jahwareer ka dhaliyey garoomada diyaaradaha caalamka. Amarkan ayaa ah kii uu madaxweynaha Trump uga mamnuucay inay Mareykanka soo galaan muwaadiniinta 7 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka oo ay Soomaaliya ku jirto, balse hadda wax laga soo bedelay. Dhanka kale, shaqsiga uu madaxweynaha Mareykanka u dooran doono inuu bedelo Michael Flynn oo ahaa la taliyaha arrimaha amniga ee Donald Trump oo shaqada iska casilay ayaa awood buuxda u yeelan doono shaqaaleynta iyo sida loo howlgelinayay guddiga amniga qaranka.
aada ayuu u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay wararkii saakay ee V O A da idin haysay kuwoodii ugu doorka roonaa dhegeystayaal. Halka aad nagala socotaana waa V O A. markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay hees ay ku luuqayso fanaanada caanka ah Maryan Mursal Ciise.
fanaanada codka halaasiga leh Maryan Mursal Ciise iyo heesta Caloolyow dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddeenna aroornimo oo halkan wadajir idinkaga soo jeedinayeen Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamacatan iyo idaacaddeenna duhurnimona waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.